Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає», спецвипуск. І я надзвичайно радий вітати єпископа, коад'ютера Одесько-Сімферопольського, владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство!
Навіки слава, вітаю всіх сердечно.
Дуже радий вас знову чути, ваше преосвященство, в ефірі на Радіо Марія. І одразу, як кажуть, місто в кар'єру, оскільки дуже і дуже багато запитань. Давайте розпочнемо все ж таки з радісних, хоча існують, звісно, що і сумні. Знаємо, що вчора апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гуджероті офіційно оголосив про те, що матимемо нового єпископа-помічника. І це буде нещодавній ректор Вищої духовної семінарії Святого Духа в Городку, і зараз нині обіймає посаду канцлера Київсько-Житомирської дієцезії. Отець Олександр Язловецький стане новим владикою, єпископом. І ви знаєте, з цієї нагоди маю на руках цікавий рейтинг. Виявляється, і такі бувають. І дивіться, що цей рейтинг показує. Він показує наймолодших єпископів у світі, Риму і греко-католицьких. І тут буквально перша десятка, і в цій десятці чотири греко-католицьких єпископа і два римо-католицьких. Нині діючий вже Едвард Кава, 78-го народження, і 79-го Олександр Язловецький. От як ви ставите, що у нас в Україні так багато молодих саме єпископів, і що це вказує на тенденції, які переживають наші церкви, на вашу точку зору? Адже і в ПЦУ також дуже молодий очільник, владика Думенко.
Ну, що тут сказати? Церква молода. У нас церква ж молода, правда? Після тих часів переслідування, після стільки страждань і так далі, був якийсь період, були старші священники, старші єпископи, тепер прийшла черга на молоде покоління. І це дуже приємно. Я вважаю, що це позитив, дуже гарний позитив. І все ж таки ми вибираємо молодих священників, молодих єпископів. Але вибираємо найкращих. І це дуже важливо, що ми дійсно вибираємо найкращих на єпископів. А вік – це, як мені папа колись сказав, папа Йоанн Павло ІІ, що ця хвороба молодості дуже швидко лікується.
Ну, ви самі стали єпископом дуже в молоді роки. Вам було 38 років з невеликим, так? І на даний момент є самим молодшим єпископом Римо-католицької церкви в Україні, якого ви свячували за історію Незалежної України. От скажіть, будь ласка, з якими труднощами, можливо, викликами спіткається вчорашній священник, сьогоднішній єпископ і саме Київсько-Житомирська дієцезія, адже ви тривалий час саме служили на цих теренах?
Я йому сказав з власного досвіду таку правду, яка існує в католицькій церкві, не тільки в католицькій церкві. Перший його привітав, що дійсно мені приємно, що він дійсно був вибраний, бо це дуже позитивна людина, дуже скромна людина. І направду, я дуже радий, без всяких там, що він став єпископом. Я йому сказав, ну, Саша, знаєш, перше, пам'ятай, що тепер після цього ти правди про себе не взнаєш. Це перше. А друге, забудь про те, що ти працював з покірними ягнятками, овечками. Тепер прийдеться працювати із козлами і баранами. Розумієте, це не про священників. Священники на мене обіжаються, що так говорю, але коли це прийдеться працювати із державною владою,
із політичними діячами,
із усіх. А хтось так думає, що це трошки так по-іншому. Але така правда, що єпископу ніхто не хоче казати правду в очі, завжди хвалять. А дуже важливо не піддати цим похвалам, не вірити, що про тебе говорять добре. Ну, а друге, треба працювати з усіма, і з ягнятками, які ми маємо, і з овечками в нашій церкві, і навіть ті, які до нас не належать, які дійсно козли і баранину, з ними теж треба працювати, куди одінемося.
Потужні слово сполучення, ваше пресвященство. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що отець Олександр Язловецький є каноніком, ну, можна сказати, юристом в церкві. От які виклики перед ним стоять в цьому напрямку, як думаєте?
Ну, навіть Трудніше він займався, найтрудніше питаннями – це, власне, уневажнення шлюбів, не можна казати уневажнення, а визнання шлюбів неважними, тому що дуже багато звертаються про те, що хочуть признати свій шлюб недійсний. На жаль, цей процент зростає, він невеличкий був завжди в католицькій церкві. У нас дуже мало було таких людей, які розводилися. Це не державна статистика, де понад 60%. У нас дуже мало. Але, на жаль, сьогодні ця тенденція світова переходить і в церкву, що дуже багато людей не хочуть жити в шлюбі, їх шукають свого іншого і шукають такої зачепки, як удоводнити, як доказати те, що я неправильно брав шлюб, я неправильно розумів, і на підставі цього признати цей шлюб недійсним. І я, наприклад, знаю кілька таких випадків, де дійсно шлюб був недійсний. Це хвороба сьогоднішнього часу. Наприклад, поженилися і кажуть, а ми не хочемо дітей, я не хочу дітей, все. І відчепись, я дітей родити не буду. А перед цим не сказала. І цей чоловік так не хотів би жити, і ніколи б і не взяв за жінку, яка хоче бути яловкою, вибачте. І тут дійсно шлюб не дійсний. І таких дуже багато прикладів сьогодні. Є багато інших питань, де і такі, власне, випадки, я би не сказав, що люди стали гіршими, а просто попадаються такі люди, які по-іншому розуміють таке подружнє життя. І тому дуже важливо, от він, власне, займався цим, який треба було признати шлюб недійсний. Оце в нього буде цей виклик. Другий виклик, звичайно, це буде справи священників, які сьогодні теж дуже багато. Багато священників покидає священство. Багато кого треба відправити в стан цивільний, а це дуже важка робота, дуже важка праця. І неприємна праця, скажу вам. Але вона чекає його як каноніка, як, власне, такого фахівця справа канонічного він буде цим. Хоча для єпископа це йому дуже буде допомагати, бо він не буде чекати якогось, скажімо, каноніста, що йому поміг. Він буде орієнтуватись сам дуже швидко на цьому.
А якщо що стосується от вічна тема, я тільки пам'ятаю з вами, раз 10 ми обговорювали в різноманітних ефірах цю проблему, яка, на жаль, дуже так важко сходить з місця, це повернення храмів. Знаємо, що і Біла Церква, і в Бердичівському санктуарію досі землю кармелітам не до кінця віддають. І в Києві вічна тема храму Святого Миколая. А от роль єпископа в цьому поверненні, вона в чому полягає?
Вона найважливіша роль, тому що треба бути тут і дипломатом, і адміністратором, і я би сказав трошки воєрничим. Тому що якщо буде вести себе тільки таким покірним і буде вибачати за те, що дихає, то нічого ніхто не буде з ним рахуватися. Треба дійсно ставити питання дуже конкретно. І якщо треба, то навіть треба і воювати за повернення храму. Тому що всі храми так поверталися. І ця практика здає екзамен до сьогоднішнього дня. Там, де не боролися за повернення храму, там не повернули. Знаєте, сьогодні всі радуються храму Святого Олександра. А як забули, як ці люди під тим храмом на сходках, в мороз і в сніг стояли, молили, служби відправлялися. Якби цього не робили, храм були б теж не повернули Олександра. Там були плани в них свої на цей храм. І те саме треба робити в Олександрі, в Миколаї, в тому храмі. І багато інших. Якщо не будемо ми боротися за права, ця влада, вона міняє одна одну, правда? І приходить гірша, і приходить ще гірша, приходить, може, краща. Але в них та сама тенденція. Вони всі гомосовітикус в минулому, і вони всі розуміють тільки, знаєте, тоді, коли якщо є якась така вимога, то її треба виконувати. Якщо вимоги немає, якщо хтось там покірний, такий собі хоче там, то дуже довго буде ходити з цією покорою своєю, правда, і нічого не доб'ється.
А я пам'ятаю, на одній з нещодавних конференцій єпископів апостольський нунцій Клаудіо Гуджероті ставив питання про те, і ви мене виправите, якщо я десь неправильно чогось розумів, що деякі дієцезії будуть або, скажімо, приєднані до інших, там, наприклад, як Луцька стояло таке питання, або там навпаки роз'єднано. Там говорилось про, зокрема, Київсько-Житомирську. А чи зараз стоїть це запитання, чи просто його обговорюють?
Ні, якраз Клаудіо Гажероті – це людина дуже практична, і він дуже швидко бачить потреби, і він ніколи не говорив, що треба якусь дієцезію закрити, чи доєднати. Це колись була ідея, ще минулого нунція, який говорив, якраз це був той адміністратор Луцької дицезії, то він сказав, може краще і доєднаємо до Житомирської чи до архієпископії Львівської. Ну, немає перспективи. Але я, який знав ту дицезію, ще будучи священником, коли їздив до хворих, коли з трудом збирала 10 чоловік в Луцьку, а сьогодні, коли в храм приходить 300-400 чоловік, і казати, що немає розвідку, це, знаєте, і ми боролися не так. І якраз у Жироті розуміє про те, що там, де є єпископ, там і розвідка дицезії. А от збільшувати дицезію, да, він про це говорить, що прийде час, треба трошки ділити вже, і щоб розвивалися самостійно. Наприклад, така дицезія, як Житомирська, могла б окремо розвиватися від Київської, навпаки. А якщо ми говоримо про Кам'янсько-Подільську дицезію, то там взагалі Вінницька область могла б мати свого єпископа, і там буде дицезія набагато більша, ніж Луцька і Харківська разом взяти. Розумієте? Наприклад, від скільки священник є. Але це, ну, процес, до цього треба дозрівати. Це не так важливо на сьогоднішній день. На сьогоднішній день нам важливо формація церкви, формація священників, мати добрих священників. І дійсно, духовні семінарії повинні працювати, і навіть потім така перманентна формація священників дуже важлива, тому що світ настільки впливає сьогодні, ми маємо настільки глибокі рани сьогодні. Це в тому, що багато священник відходить, покидає священство. І тут, власне, проблема більша, ніж творити дієцезії.
А зараз ми знаємо, що в Житомирській дієцезії є осідок єпископський, але, по суті, він зараз вакантний, тому що там є тільки єпископ емерит Ян Порвінський. Чи означає це, що майбутній єпископ-помічник буде саме в Житомирі?
Ну, це вже буде рішати ординарій, куди єпископ-помічника. Я б його не дав на Житомир, я б на Житомир просив би ще одного. А в Києві потрібно два єпископи. Один, який буде займатися дійсно церквою, а другий був би такий міністр справ зовнішніх, тобто із владою, із політикою, з тим. Там дуже багато праці. Тому що та праця єпископа в Києві, вона впливає на цілу Україну. Якщо щось ми досягаємо в Києві, то це не тільки для Києва, досягаємо для цілої католицької церкви в Україні.
Я би хотів у вас ще запитати, у нас вже тривалий час, ну, з покликаннями така справа є не дуже оптимістична, зокрема в Ворзельської семінарії. Це також, ну, певний простір для дій єпископа?
Обов'язково, так. Це великий простір. І, звичайно, він як ректор семінарії, він це дуже добре розуміє і, відомий, прикладає всі зусилля до того, щоб семінарія мала певний рівень. А друге, треба працювати з родинами. От якраз ми цей конгрес родин починаємо. Ви знаєте, не в цьому проблема, що мало бажаючих йти на священників. Взагалі мало молоді. Молодь вся виїжджає в Польщу, виїжджає за кордон. І вони там народжують дітей. І там вони ростуть. А тут сьогодні в будь-яких закладах вищих, правда, чи інститутах, скрізь бракує людей. Сьогодні боротьба за кожного студента. І ми втрачаємо сьогодні. Демографія України є дуже страшною. От тут проблема. Ну і в тому числі в семінарії не вистачає. Якщо немає дітей ніде, то звідки візьмуться в семінаріях? Розумієте? І тут треба працювати в двох напрямках. З родинами, перш за все, з родинами. І друге, звичайно, рівень семінарії – це теж дуже важливо.
Ваше Преосвященство, от зараз ми так дуже плавно перейдемо до справ родини, але перед тим хочу озвучити нещодавні заголовки різних засобів масової інформації в Одесі, зокрема, там десь тижні три тому пройшов марш рівності, так званий прайд, так, і згадувалось ваше прізвище, що ви були проти того прайду, так само, як і греко-католицький єпископ, але все одно прайд пройшов, хоча ви писали на ім'я мера Труханова прохання про заборону цього прайду. Чому виник цей скандал, чи це просто засоби масової інформації розтережували, що врешті відбулося?
Ну, то саме, що і в Харкові, та саме, що і в Києві. В Харкові теж тепер відбулося. Те саме теж писали. Бо я ще за Харків теж відповідаю, адміністратор. Те саме писали. І Кернес навіть якийсь час, незважаючи на його, скажімо, таку, ну, специфічну позицію Кернеса, то він спочатку сказав, ні, ну, не будемо цього дозволяти, ну, кому це потрібно, тьфу, і так далі. А потім хтось на нього так подіяв, що він став зовсім, ну добре, хай роблять. Ага. Ви розумієте, є якийсь вплив, зовнішній вплив, це вплив фінансів. І це не можна називати марш рівності. Я би сказав, це марш пропаганди деморалізації, пропаганди таких геїв і всіх цих збочинців. Тому що якщо би марш рівності, то хай би не пройшли собі мирним маршом, так як всі люди ходять. А чому вони несуть прапори знаками, які пропагандірують, власне, такий спосіб життя? Чому несуть різні знаки? Чому це все, розуміється, йде повна пропаганда, проплачена пропаганда, так проплачена, що там на все хватає грошей. І на охорону, на поліцію, і на мерів, які там не дуже погоджуються, на все. От тут, власне, цей такий долар сьогодні, він править світом поки що, правда, таким способом. Ну, а ми робимо те, що ми можемо, ми не погоджуємося з цим, не кажемо, що ми не проти. Ми проти, ми виходимо теж, пропонуємо щось краще набагато світу, показати сім'ю, показати дітей, що чудове, що Бог створив, розумієте, не те, що спотворює сім'ю, то, що возвишає сім'ю, ми це показуємо. І прийшли ми, дуже гарно було в Харкові, наприклад, тепер була демонстрація наших родин, всі вийшли, чудово було б всяких, ну, а потім кінчилось, звичайно, там тими побоями, скандалами, це теж невідомо, хто це скеровує, що потім цей били, вони знали втікати, коли їх поліція охороняла, то вони там були за цими металевими рішитками, а потім, коли йшли по своїх вулицях, то там їх ласкали по-іншому. Ну, такий світ, знаєте, є боротьба. Це правдива боротьба добра і зла. В такий брутальний спосіб, як брутальний спосіб проходить пропаганда, так брутальний спосіб проходить ця боротьба. І тут ми нічого цього не зробимо. І одних, і других треба виховувати.
Дорогі слухачі Радіо Марія, з нами сьогодні владика Станіслав Шира-Карадюк, апостольський адміністратор Харківсько-Запорізький та коадютер Одесько-Сімферопольський. Сьогодні в першу чергу будемо говорити про Всеукраїнський конгрес СІМЕ, який відбуватиметься з 20 по 22 вересня у Шаргороді та Вінниці. Ваше Преосвященство, ще до центральної теми трошечки часу, а я хочу запитати вас про, ну, мені здається, історичну подію, яку намагалися також широко представити і християнські ЗМІ. Це відкриття першого в Києві дитячого паліативного стаціонару, до якого ви дуже серйозно долучилися. Розкажіть, будь ласка, як вдалося втілити цю дуже, в гарному сенсі, амбітну ідею?
Ну, вона вже не перша така ідея. Ми багато допомагали на паліативі і так далі, на ці госпіси і так далі, де, ну, але не завжди, власне, мас-медіа це інформували. Наприклад, недавно в Богодухові зробили теж чудовий ремонт для дітей-інвалідів, такий інтернат. Там теж практично діти, які помираючі. От. Але ми не робимо це власними силами. Є така організація за кордоном в Австрії, як називається «Маленькі серця». Кленгерцен, і є фонд такого Степіча, який сам в інтернаті колись виховався, бо він, його батьки загинули в війні, був сиротою, і він створив такий фонд, і він хоче свої кошти скеровувати там, де вони найбільш потрібні, найбільш незахищені, найбільше, ну, знедоленим. І він допомагав колись в різний спосіб, але зустрівся з таким негативним досвідом, що потім не знає, куди гроші ділися, не знає, куди все ділося. І він поставив, сказав, тільки через Каритас допрацювати, ким ми довіряємо, вже багато років з ним працюємо. І він, якщо щось робить, то робить тільки через Каритас. І ось власне він сказав, це паліатив, який ми в Києві запропонували, це невеличкий кілятив. Це фактично дві палати таких, гарні дві палати, які нам виділили в цьому, власне, акушерстві. І вони обладнали там дуже чудовими такими приборами, я не знаю, як їх правильно називати, які допомагають і дихати дитині, все. Деякі з них такі, я би сказати, ці обладнання коштують 25 і 30 тисяч євро. Вони це обладнали, вони зробили, ну, ремонт. Це все йшло через Caritas, ну, я поки що відповідаю ще за Caritas як модератор, вже не як резидент, а модератор. Але єдине, що їм сподобалося, що кожна копійка пішла туди, куди треба, ніяких питань немає. Ми навіть додавали дещо, не вистачало, але нічого не зникло. І якраз прийшли до такого ж відкриття цього паліативу. Подбали про те, що там були книги, старий Новий Завіт, щоб читали і так далі. І щоб ці діти в такий, ну, гідний, людський спосіб доживали там віка. Ну, страшно дивитись на цих дітей. Знаєте, ну, деякі були з тих гостей наших, вони просто виходили з цих кабінетів, не могли бачити дітей після операції і так далі. Ну, але це люди, розумієте, і їм треба допомогти. І тут супровод церкви є дуже важливий. Тут супроводжувати треба цю дитину з любов'ю. Треба приготувати її не до смерті, а приготувати до вічного життя. І діти, між іншим, вони не бояться смерті. Вони бояться сліз батьків. І коли дитина бачить, як батьки плачуть, це дитина найбільше болить. І ми говоримо, з батьками треба працювати. Не можна, щоб дитина бачила, що батьки дуже переживають. Треба об'єднатись з дитиною навколо цього горя і гідно провести до вічного життя. І робити все, щоб ці батьки далі за цю дитину пам'ятали. Не тільки поки дитина жива, померли і забули. Ні, далі треба за неї помолитися. Церква супроводжує і після смерті цих батьків, щоб вони в цьому горі якось не відчували себе самотними, розумієте? От, тому це дуже гарна ініціатива і гарний початок. Є дуже багато цих паліативів в Україні, навіть статистики немає повної. Їх треба такі паліативи мати. Хоча я говорю, що паліативна допомога – це не тільки зроблена таких палат і обладнання, це допомога теж і вдома. Найщасливіша дитина, коли вона помирає не в палаті, а вдома, в обіймах мами, навколо сім'я, рідні. Оце, власне, паліатив. Там треба паліатив. Так що паліатив має різні напрямки. І в тому числі допомогти тим, які вдома дітей тримають.
Ви знаєте, ваше просвященство, готуючись до програми, я багато там статистики перекопав, не буду зараз обтяжувати і вас, і наших слухачів її, але скажу лише три пункти, що Україна займає або перше, або друге місце в Європі по кількості безпритульних дітей, по кількості дітей, які хворіють в жахливих хворобах, там типу онко, і по кількості наркозалежних дітей. І ми отримуємо першість уже не перший десяток років. От мене до вас запитання, як людина, яка займається дітьми, такими в тому числі, чому ми так довго попереду всієї планети в таких рейтингах?
Знаєте, що я хочу сказати? Я бачив різні лікарні і так само такі паліативні станції і госпіси за кордоном. На жаль, скрізь діти вмирають. На жаль, скрізь є нелікованих хворих. Нема такої держави, де б не було, де все рішили ця проблема. Тому сказати, тільки в Україні це проблема, бо Чорнобиль. Я не знаю, бачу в Америці, скільки таких нелікованих хворих, звідки ж там Чорнобиль і так далі. Все це є. Але ми маємо дуже важкий спадок після Радянського Союзу. Безвідповідальність. Безвідповідальність за сім'ю, безвідповідальність за дитину, безвідповідальність за своє власне життя, за моральне життя. Це проблема номер один – моральне життя. І ви знаєте, на дітях це все відбивається. Чому? Тому що як мама перед цим зробила 20 абортів, а потім родила дитину, і ця дитина має такі наслідки, ви знаєте, я просто не маю слів, як це пояснити. І це на кожному кроці можна спитати. От дуже це величезний вплив на нас. Потім наслідок алкоголізму, наркоманії і так далі. Тому, а що ж має бути? Що ми тепер збираємо? Ми збираємо той урожай, який сіяли 70 років. Поки ми не будемо мати здорових сімей, відповідальних сімей, що дійсно людина буде усвідомлювати, що аборт – це не тільки злочин, а це несе свої наслідки дуже тяжелі на майбутнє покоління, на майбутню дитину, яку потім стараються мати як єдину надію, єдину лялечку. А де інші діти? Все це має своє. Бог помилок не робить. Якщо Бог на нас це допускає, отакі, власне, ще раз підкреслюю, Бог помилок не робить. Значить, є причина, є наша в цьому вина. І тому треба молитися, треба виходити з сім'ї. Переживемо це, може воно покращиться, але з іншого боку, пам'ятайте, що немає такого місця, де не було б нелікованих хворих, немає такого місця, де б не помирали діти. Тільки різні підходи до цього.
А ваше просвященство, ви були ініціатором і втілювачем власної ініціативи про побудову будинків самотньої матері. Будинки з'явились, знаю, і в селі Писарівка, це Хмельниччина, і в Харкові. Десь роки два тому ви відкрили цей будинок. Які головні плоди відкриття цих будинків?
Ну, вже це вже третій будинок буде святити в Харкові. 19 жовтня буде третій будинок. А плоди дуже гарні. Ви знаєте, перше, що жінки врятували своїх дітей, які нікому не потрібні. І вони просто говорять, у нас не було грошей. У мене не було грошей, то я не могла зробити аборт. І ця дитина сьогодні несе стільки радості цієї мами. Вона щаслива, що вона це не зробила. І таких, ну, як ми сьогодні маємо там в цьому нашому, ми створили свій дитячий садочок, маємо 35 дітей. Це діти, які мали бути жертвами абортів. І в тому числі молоді дівчата, яким були 17 років, 16, і вони сьогодні щасливі матері, ми їх послали на курси, вони стали поварами, швеями, і тепер навіть деякі вже там ухитрилися другу дитину народити. Але це ж інше питання, знаєте. Але вони стали щасливими матерями, вони можуть розказати про те, що таке бути матір'ю, і вони люблять своїх дітей, і це плоди. Крім того, вони стали глибоко віруючими людьми. Вони учасно в катехезах, багато з них були на хрещенні, навіть ці жіночки, охрестилися. І, ну, так сталося, вони стали католиками. Мало хто залишився таким, як вони були, там, невизначеної релігії, чи там формально там, до такої чи церкви належить. Вони пішли на катехезу, католицька церква їх виховала, і вони стали відданими, такі, направди, віруючими, пішли до сповіді, до причастя. Хіба це не плоди? І ці діти ще ростуть, ми ще плоди побачимо колись далі, знаєте. Бо такі діти, яких ніхто не любив, яких ніхто не хотів, вони дивують часом світ. Я думаю, що ці діти наші будуть дивувати ще світ і будуть приносити дуже багато користі. Ми робимо все. Вже це говорю, третій будинок я свячую, що мало, я готовий ще відкрити будинки. І сказати кожній жінці, якщо ти не хочеш дитини, роди, віддай, ми візьмемо і так далі цю дитину. Або приходь сама. І тут допомога не тільки, бо ми мали будиночка для дітей-сиріт, це де ми дітям робили такі сімейного типу, а це конкретна допомога і жінці, і матері. Матері дитини. І вона стає матір'ю щасливою, і дитина стає щасливою, бо вона з мамою. Вона не сирота. І це дуже важливо.
Ваше Преосвященство, як коад'ютор, я думаю, вам буде дуже цікаво дізнатися, коад'ютор Одесько-Сімферопольської дієцезії, що під вашим пильним оком є таке селище міського типу, яке називається Доброслав, що на Одещині. Там живе сім'я з 346 людей. Ви уявляєте, родина Семенюків – це ціла рота людей, 13 дітей. Нині живих 10, 127 онуків, 203 правнуки і 3 праправнуки. Найстаршій дочці 66 років. Ну, тобто, ось така родина, виявляється, є найбагаточисельніша. І, звісно, коли ти читаєш про такі новини, які вносяться в книгу рекордів Гіннеса, душа радіє, і відбувається це на рівні якоїсь фантастики, коли таке читаєш. Але, насправді, в українських родинах в середньому народжується одна дитина. Одна або там в селах дві. Це офіційна статистика. В Середній Азії родини складаються з 5-6 осіб в середньому. Так? Що робити з народжуваністю? Це об'єктивні показники чи суб'єктивно-психологічні, що у нас постійно спад в демографії в країні?
Ну, не можна так, знаєте, поставити завдання, чи коли стали завдання на п'ятирічку, скільки там маємо створити. Ну, не можемо цього говорити. Давайте нам дітей і все. Ні, ми повинні створити сім'ї, повинні виховати ці сім'ї, щоб вони приймали дітей з любов'ю, розумієте? І от якраз цієї любові не вистачає. Якраз тут у нас проблема. Є в нас сьогодні сім'ї, які сімейні круги мають, різні там, скажімо, групи молитевні, в тому числі на екотехуменати, якби хто не говорив про них, вони теж багато дітних сімей мають. Деякі мають 10 дітей, 8 дітей, 13 дітей. Ну, і ви знаєте, і таких, треба таких людей показувати, треба виховувати людей таких, знаєте, що вони з любові прийняли цих дітей. І тільки з любові, так не можна, скажімо, я не знаю, як сказати, щоб нікого не образити, але, знаєте, жінка теж не може бути синоматкою. Ви розумієте? Вона має бути матір'ю і приймати дітей, а не то, що, знаєте, вона може мати дітей багато і кожного свій батько. Це теж не йде. Така практика теж нікуди. А от такі сім'ї, про які ви сказали, 13 дітей там, і внуків, то їм треба, знаєте, пам'ятник ставити. І треба показувати, і треба шанувати, і треба допомогти. От їх висвітлюють, що вони там мають, і де ці дітей. А чим їм допомогли? Що вони зробили для того, щоб цих людей показати? І яка допомога від держави? От тут, власне, бракує політики державної навіть на цьому. Тому що чому чому сьогодні хочуть дітей? Ну, бо матеріальний стан все дуже важкий. І та допомога для дитини, що була раніше, на народження, вони всі познімали. Все це, знаєте, чомусь держава недоцінює, рахує, що гроші важливіші, ніж дитина. Треба допомогти сім'ям. Треба, мусить бути державна політика щодо сім'ї, а не державна політика щодо, знаєте, проведення тих гей-паради і спотворення сім'ї, показувати якийсь іншу модель сім'ї, за яку Бог карає, до речі. А ми повинні робити те, за що Бог благословляє народ. І кожен народ благословений сім'ями, благословений дітьми, розумієте? А народ, який не любить своїх дітей або вбиває своїх дітей, він не має майбутнього. Це Папа Римський сказав колись. Розумієте? Тому, якщо ми хочемо мати майбутнє, ми повинні навчити людей любити дітей, приймати їх.
Дорогі слухачі, є можливість вам ставити свої запитання нашому сьогоднішньому гостю, владиці Станіславу Широкорадюку. Телефонуйте, будь ласка, на один із чотирьох номерів телефонів 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60. Ваше Преосвященство, 10 років тому, здається, ви дали інтерв'ю часопису «Кредо». Той часопис раніше виходив не тільки як інтернет-портал, але й як такий глянцевий журнал. І там був дуже такий цікавий заголовок вашого авторства, ну, з ваших слів записаний, що на сьогоднішній день сильна стать в Україні жіноча. От пройшло 10 років, щось змінилося?
Ну, ні, не змінилося.
Чому?
Так, жінки сильна стать, я вважаю, що дуже, знаєте, жінки сьогодні дуже в поліції служити, жінки, знаєте, проявляють себе в різних таких досить трудних, а мужики перекрашують, красять собі губи, вдіваються в спідниці і на підборах виходять на площі. Це хіба не насмішка над такою, розумієте? І жінки, дійсно, вона сильна стать. Чому? Бо вони стільки переносять труднощів, що чоловік не може стільки перенести, як жінка переносить. І вона переносить. І тягарі сім'ї. І та, знаєте, ще подивіться по селах. Мене так болить, коли бачиш, як жінки в селах працюють. І ще при тому чоловіки так їх б'ють безжалісно. Тому що то така мода. Жінка не бита, коса не клепана. Розумієте? І ці жінки несуть такий хрест. Ви розумієте? Тому я вважаю, жінки – це дуже сильна стать. Вони несуть дуже важкий тягар. І будь-яка проблема, от навіть та проблема невлікованої дитини, я дивлюсь на все. Чоловік забрався і пішов, а жінка лишилася. І вона з тією дитиною залишає. А чоловік не витримав, кинув, пішов. Там ще якась проблема, чоловік кинув, пішов. То хіба це сильна стать?
Ой, це риторичне питання. Ось такий слабкий чоловік, який є, зараз є в Україні, це проблема для держави чи для церкви в першу чергу?
І одним, і другим. І в церкві такі слабаки не потрібні, в державі нікуди їх. Нікуди діти проти.
Тупік.
Так.
Ваше Преосвященство, є до вас дзвінки, давайте послухаємо наших слухачів. Ми вас слухаємо, говоріть, представтесь, звідки ви.
Слава Ісусу Христу! Сергій, парафія Богоця Милосердного. Дуже рад вас чути. Питання полягає в тому, моя бабця родом з Одещини, а документи згоріли, нема. І ще Одещина пов'язана з Україною дуже, дуже тісно і дуже важливо. Багато там орденів християнських.
А питання, багато... питання в чому, я перепрошую?
Питання полягає в тому, що Одещина впливає, вона на всю Україну, да. Я собі хочу, щоб Одещина, як вона впливала, каже, що столиця України. Питання полягає в тому, щоб Одещина допомагала Україні наладити той побут, який є в неї.
Ну що ж, дякую. Я трошечки це питання підкоригую. Ваше Преосвященство, от, знаємо, що ви зовсім скоро вже фактично вступите на посаду ординарія Одесько-Сімферопольського. Скоро попередньому вже можна сказати ординарію владиці Броніславу Бернацькому виповниться 75 років. Це вік фактично вже зречення ординарства. Скажіть, будь ласка, з якими емоціями ви полишаєте Харківсько-Запорізьку катедру?
Ну, ви знаєте, я дуже мало був в Харківсько-Запорізьку, всього 5 років. І це були дуже такі плідні роки, за які я дуже Богу вдячний. І те, що залишив в Харкові, я би хотів, щоб щось в такої пропорції залишити в Одесі, якщо це буде Богу угодно. І я трошки мені смутно залишати Харків, правду сказати, бо дуже багато чудових людей, дуже багато священників добрих. І мені завжди якось Бог давав добрих людей на моїй дорозі. Мені дуже багато помогли будували в Харкові, так і ну, відбудовували ми так. І незважаючи на те, що там війна, але все-таки і це нас об'єднало дуже багато. Я залишаю, можна сказати, Харків і Запоріжжя, цілу це 28 областей, з таким, ну, трошки сумом, бо я прив'язався до них, а з другої сторони, з великою радістю, що я залишаю її на добрі ноті.
А чи чекати нового, скажімо так, призначення на єпископа-помічника Одеського Сімферопольського? Чи поки що буде тільки Яцек Пиль у вас помічником?
Ні, я буду робити все, щоб був єпископ помічник. Якщо мені не відмовлять, я буду просити, тому що там роботи дуже багато. І дійсно, Одещина – це ну, такий край, який потребує такої духовної опіки, набагато міцнішої, ніж вона є на сьогодні.
А ви знаєте, не можу вас не запитати, от якраз таке не дуже приємне запитання, оскільки архієпископ Климент з ПЦУ сказав, що римо-католики в Криму забрали землю у ПЦУ. От я думаю, що ви дуже гарно в темі, що там відбулося, чому цей інцидент став?
Не католики забрали, а Росія так. забрала нас Крим. Це Росія Крим нас забрала. Як це ми могли забрати землю, якщо Росія забрала Крим?
Під будівництво
Ні,
храму.
Ні, це все балачки, тому що десь там були розмови. Нам теж багато чого обіцяли, коли була Україна, нічого ми не отримали. Їм би обіцяли ту землю. Але тепер ну, так сталося, що ми хочемо будувати храм і запропонували нам цю землю, яку колись пропонували у православній церкві. Угу. Ну і що нам робити? Якщо ми її не візьмемо, то там забудують далі супермаркет, вона нікому не залишиться. Ну, але, ну, як інакше? Ну, даючи, ну, весь Крим живе по тих законах, які там є сьогодні. І ми нічого зробити не можемо. Може відмовитися, а що з цього добре буде?
Ага.
Ми другі землі не отримуємо. А і ми не забрали нічого ні в кого. Не забрали ми нічого ні в кого. Ми запропонували цю землю. Поки що йде така дискусія, і там робимо ці всі плани, проекти. Це ж не храми в цьому, в Кремінчугу, які в нас забрали православні, навіть не хотіли дискутувати. І так само, та, власне, ПЦУ забрала храм в Кремінчугу. І не хотіли, ми будуємо нові там, яка капличку.
А давно, давно забрали в нас там храм?
Ну як, ну, років 10 назад ми почали будувати нові храм, боролися за це, і навіть влада місцева казала, що це належить католикам, а громада дуже маленька ж католицька, але вона ж буде рости, мусимо передати. Ну, вони відмовилися, я особисто розмовляв філаретом на цю тему, він сказав, а чому? Цей храм вже в нас, ми вже не будемо визначати дискусії, він же наш, перебудували його і так далі. Розумієте, тут треба дивитись реально, що тут землю, комусь там хтось пообіцяв землю, і вже ми винуваті, розумієте? Ну, це смішно казати. Ну, я би весь Крим казав, аби забрали. Хоч сьогодні, не зважаю на землю, але ж, знаєте, ну, ми живемо по тих законах, які нам нав'язані, ми нічого зробити не можемо.
А ваше Преосвященство на завершення вже така класика, на жаль, останніх 5 років в наших ефірах, коли от я запитую вас, що там на фронтовій зоні зіткнення, оскільки одні люди кажуть, що зараз ну Україну здають, оскільки от зараз активно мова говорить про розведення військ і прийняття плана Штайнмайєра. Інші кажуть, що ні, нарешті там помиримося вже з Російською Федерацією, заживемо. Ось що відбувається там з ваших джерел, оскільки ми знаємо, що ви дуже активно допомагаєте і капеланам, і військовим. Що направду відбувається?
Ну, ви знаєте, військові так налаштовані дуже войовничо, хочуть боронити, навіть хочуть звільняти цю землю, але ми знаємо, чим це закінчиться. Вистачить тільки почати, потім тільки цього чекає. Це небезпечна політика. Я не хочу про політику говорити, я хочу говорити про те, що Україна робить те, що можливе. Я вірю, що ми щось повинні робити для того, щоб був мир. Але не забувайте, що це не все. Навіть якщо повернеться сьогодні Крим і Донбас, Україна, то він повернеться з тими ментальними мільйонами людей, які одразу захотять, щоб були комуністи в парламенті, щоб були опоблок головними рушильною силою, щоб ми не йшли в НАТО, щоб ми йшли в Європу. І це принесе нам найбільшу проблему. Я би хотів, щоб ми про це не забували. Територія – це одне, а не забувайте ті мільйони людей, які прийдуть з совковими думками, совковими мишленням, таким, знаєте, ментальністю. І як відпав Крим, Донбас, так і немає комуністів в парламенті. Ви це зауважили? Uh-huh. І опоблок там має дуже мало сил. Чому? Тому що Україна трошки, цей апендицит, це пухлина, вона трошки відпала від України. Це болісно втрачати територію. Але, знаєте, я боюся тих людей. Їх ще треба дуже довго виходити, щоб вони стали українцями. Вони поки що радянські, вони навіть не російські, вони радянські люди. І абсолютно дуже важко з ними. Ми їм допомагаємо, робимо все, що можемо. Вони все одно Україну ненавидять. І це проблема. А про це інше, як правильно робити, я не знаю. Я не фахівець і не політик, тому я тільки знаю таку моральну проблему.
Скажіть щось добре на завершення, Володимир.
Молімося і будьмо доброї надії. Маємо добру надію, що все буде добре. Бог за нас знає.
А зараз ми ще з Владикою і з нашими слухачами помолимося коронку до Божого Милосердя, але цю програму будуть слухати в повторі, і для наших слухачів, які саме в повторі будуть її слухати, попросимо Його Преосвященство ділити благословення. Будь ласка, Владико.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Це ідіть була... з миром Господнім. Мир Господній вам всім.
Богу подяка, з нами був єпископ Станіслав Шаракарадюк. В ефірі Іваницький Сергій. Пошуємось. Дякую вам, ваше Преосвященство.
Дякую, з Богом.